რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ანა ნაცვლიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. 1988 წლის მაისში ორწლიანი სამხედრო სამსახურიდან დაბრუნებულმა უნივერსიტეტს მივაშურე და საოცარი სურათის მოწმე გავხდი. პირველი კორპუსის ეზოში სტუდენტურ მიტინგზე დათო ტურაშვილი და მისი ფილოლოგი და ისტორიკოსი მეგობრები გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის პრობლემებზე საუბრობდნენ. ჩემი იურისტი თანაკურსელები კი წითელი სამკლაურებით ეგრეთ წოდებულ აცეპლენიაში იდგნენ და წესრიგს იცავდნენ. მაგრამ მალე თავისუფლების სიომ იურიდიულ ფაკულტეტზეც შემოაღწია. 1994 წლის სექტემბერში პიონერთა სასახლეში შეკრებილმა 90-ამდე ახალგაზრდა იურისტმა დააფუძნა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ეს გახლავთ ნაწყვეტები პარლამენტის დღევანდელი თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ესედან, რომელიც საიას ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. დღეს, დაარსებიდან 20 მეტი წლის შემდეგ, საია საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციაა. რამდენად ახერხებს საია რეალურ დისტანცირებას სახელისუფლებო ფიგურებისგან? როგორია მისი ადგილი საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაში და რატომ ხდება, რომ საზოგადოების რამდენიმე ჯგუფი ერთგვარი უნდობლობით ეკიდება ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ანა ნაცვლიშვილს. მოგესალმებით, ანა.
მოგესალმებით, სალომე.
ანა, მოდით დავიწყოთ ზოგადი შეფასებით ორგანიზაცია, როგორც შესავალსიც აღნიშნეთ, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი, ყველაზე ავტორიტეტული და გავლენიანია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების სივრცეში. და აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ფაქტორები განაპირობებს მის ასეთ სტატუსს თუ რეპუტაციას ზოგადად?
დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, ჩემთვის და საიას თითოეული თანამშრომლისთვის ეს შეფასება არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის თემა. ჩვენ ვართ მართლაც მნიშვნელოვანი აქტორი სამოქალაქო საზოგადოებაში და ზოგადად ქართული სახელმწიფოს რეალობაში და ეს გრძელდება უკვე 22 წელიწადია და ჩვენ კარგად გვაქვს გაცნობიერებული, რომ ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და დიდი პასუხისმგებლობა. ის ფაქტორები, რამაც ალბათ განსაზღვრა საიას მაღალი რეპუტაცია და მის მიმართ ნდობა საზოგადოებაში, არის უპირველეს ყოვლისა ის, რომ საიაში მუშაობენ ძალიან პროფესიონალი ადამიანები, რომლებსაც კარგად აქვთ გაცნობიერებული, რომ კანონის ფუნქცია არ არის მხოლოდ ფორმალური სიმართლის გარჩევა. კანონის ფუნქცია არის სამართლიანობის დამკვიდრება და მაშინ, როდესაც კანონი არ გვაძლევს ჩვენ სამართლიანი შედეგის მიღწევის შესაძლებლობას, ჩვენ თავად კანონსაც ვაყენებთ კითხვის ნიშნის ქვეშ და ვიბრძვით კანონის შესაცვლად. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც ალბათ განაპირობა საიას მიმართ მაღალი ნდობა, არის ის, რომ საია, მიუხედავად ძალიან ბევრი გამოწვევისა, რომელიც წლების განმავლობაში ორგანიზაციას ჰქონდა, ყოველთვის ცდილობდა ხმამაღლა ეთქვა სიმართლე, მაშინაც კი, როდესაც ამ სიმართლის თქმა იყო სამოქალაქო გმირობის ტოლფასი და მაშინაც კი, როდესაც მათ შორის საიას წიაღში აღზრდილი ადამიანების უკმაყოფილებას და პირდაპირ თავდასხმებს იღებდა ორგანიზაცია ამ ნათქვამის სიმართლეს.
სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა, თქვენი ორგანიზაციის მიმართ კრიტიკაც ისმის, ბევრი ფორმით ისმის კრიტიკა და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც მას ხშირად ედავებიან ხოლმე, არის საკმაოდ სპეციფიკური მიმართება მართლ წრეებთან. ძალიან ბევრი მოქმედი თუ ყოფილი ფიგურა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოში იყო თქვენი ორგანიზაციის ან დაფუძნებელი, ან თანამშრომელი და თავმჯდომარეც მათ შორის. იქნება ეს დავით უსუფაშვილი, თინა ხიდაშელი, ნინო გვენეტაძე, ირაკლი ოქრუაშვილი, გია გეწაძე, თამარ ხიდაშელი, თამარ კორძაია, ანა დოლიძე და კიდევ ბევრი სხვა. მათი ნაწილი ახლა ოპოზიციაშია, ნაწილი ხელისუფლებაში. ჩვენ საზოგადოება, მედიით ხედავთ ხოლმე ხანდახან, როგორ აღნიშნავთ თქვენ იუბილეებს თქვენი ორგანიზაციის, როგორ გესტუმრებიან ხოლმე ეს სახელისუფლო და პოლიტიკური ფიგურები ერთად ზეიმობთ. ისე ხომ არ გამოდის ან შტაბეშელ შეიძლება ხომ არ იქნება ყოველ შემთხვევაში, რომ გარკვეულწილად ერთი, ნუ სამეგობროს თუ არ ვიტყვით, სანაცნობო წრე შორის ჩამოყალიბდა გარკვეული დინამიკა და ამ ვითარებაში რამდენად სანდოა, ან რამდენად უჭირს საიას რეალური დისტანცირება აი ამ გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურებისგან.
ის გარემოება, რომ საიას ბევრი დამფუძნებელი და საიაში გაზრდილი არაერთი იურისტი დღეს საქართველოში ძალიან წარმატებულ პოზიციებს იკავებს, მიუთითებს იმაზე, რომ საია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები იზრდებიან და შემდეგ ისინი ტოვებენ ორგანიზაციას და კიდევ უფრო მაღალ ასპარეზზე ცდილობენ ემსახურონ სამართალ, სამართლიანობას, ადამიანის უფლებებს. რამდენად გამოსდით ეს ყოველთვის, ეს ალბათ საზოგადოება უნდა შეაფასოს.
თქვენ რამდენად გამოვიდით, თორსა პიროვნული ურთიერთობები, რასაც საზოგადოება ვერ ხედავს, ეს სხვადია, კულისებს მიღმა ხდება. მაგრამ იცნობთ ამ ადამიანებს, პიროვნული ურთიერთობა ხშირად უშლის ხოლმე ხელს, ბუნებრივია, ობიექტურ რეფლექსიას.
მე ვფიქრობ, რომ ამ კითხვას რა თქმა უნდა გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტი. თავისთავად ის გარემოება, რომ ჩვენ მათ შორის არაერთი ჩემი წინამორბედი ძალიან მაღალ პოზიციას იკავებს პოლიტიკაში თუ ოპოზიციაში, ალბათ საზოგადოებაში შეიძლება აჩენდეს გარკვეულ კითხვებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ გავლენებისგან დაზღვევის ძალიან მნიშვნელოვანი ორი მექანიზმი არსებობს საიაში. პირველი, ეს არის შიდა სტრუქტურა, რომელთან დაკავშირებით საზოგადოებამ ბევრი არ იცის, არ აქვს ბევრი ინფორმაცია და თუ შესაძლებელი ამ ინფორმაციას მივაწვდეს. საია არის სხვათა შორის ძალიან გამონაკლისი ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაცია, სადაც ეს არის წევრებზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, ჩვენ გვყავს 800 მეტი წევრი. ეს წევრები ირჩევენ ორგანიზაციის გამგეობას და შემდეგ ორგანიზაციის გამგეობა ირჩევს ორგანიზაციის თავმჯდომარეს. თავმჯდომარე არის ანგარიშვალდებული გამგეობის წინაშე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს თავმჯდომარე განსაკუთრებით სენსიტიურ საკითხებზე, ეს არ არის გადაწყვეტილება, რომელსაც ის მიიღებს და შემდეგ ამის გამო მას არასდროს პასუხი არ მოეთხოვება. თუ საიას თავმჯდომარე მათ შორის დაარღვეს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპს, ჩვენ გვყავს 21 წევრისაგან შემდგარი ძალიან მაღალ კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი ადამიანებისაგან შემდგარი ბორდი, რომლის წინაშეც თავმჯდომარე არის ანგარიშვალდებული.
თუმცა სწორედ თქვენ გამგეობასთან მიმართებითაც იყო გარკვეული საკითხები 2012 წელს, საზოგადოებას ახსოვს ალბათ, როცა გამგეობაში თინა ხიდაშელი, როცა ის უკვე კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი იყო, აირჩიეს ამ გამგეობის წევრად. Ну, მას შემდეგ მას წევრობა შეუჩერდა, მაგრამ ასევე ამავე წელს იყო გახმაურდა ფაქტი, რომ ორგანიზაციის ყოფილი თუ მოქმედი წევრები დამფინანსებლები იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის და ზოგადად თქვენი პარტია ზოგადად ვისაუბრეთ სამთავრობო წრეებთან კავშირებზე, მაგრამ პირველ რიგში უწინარესად ალბათ სწორედ რესპუბლიკურ პარტიასთან განსაკუთრებულად ჭიდრო კავშირების მქონედ აღიქმება. თქვენ სამჭედლოსაც გიწოდებენ ხოლმე და განსაკუთრებით რადიკალი ოპონენტები წამიკითხავს კომკავშირსაც რესპუბლიკური პარტიის. აი ესეთი ბმა ერთ კონკრეტულ პარტიასთან, რომელიც ეხლა ხელისუფლებაშია, ეს რამდენად გასახებად პრობლემად?
სალმე, სულ ერთ წინადადებას ვიტყვი მეორე მნიშვნელოვანი დამცველი მექანიზმის შესახებ და შემდეგ რაგუნებრივად გიპასუხებ. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება საიაში, არ არის ერთპიროვნული განსჯის შედეგი. თითქმის არასდროს საიას ყავს ძალიან აქტიური თანამშრომლები და საიაში ნებისმიერი საკითხი, რომელიც წყდება და რაზეც ორგანიზაცია აფიქსირებს საჯაროდ პოზიციას, ძალიან ხშირად არის ძალიან, ესე იგი, მკაცრი აქტიური დებატების შედეგი ორგანიზაციის წევრებს შორის. ასე რომ აქ არსებობს გარე კონტროლის მექანიზმის და შიდა კონტროლის მექანიზმის. ახლა უშუალოდ თქვენს კითხვას რაც შეეხება, არ ვიცი გარედან როგორ შეიძლება ეს ჩანდეს, თუმცა მე მხოლოდ ერთ გარემოებას გავიხსენებ, რომელიც ალბათ ნათელს მოხვენს ამ კითხვას. მე კატეგორიულად გამოვრიცხავ რაიმე ტიპის პოლიტიკურ გავლენას საიაზე, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიიდან, და ამის ნათელი მაგალითია ის ძალიან არასასიამოვნო, მინდა გითხრათ პიროვნულად, მომხდარი ბოლო ფაქტი, როდესაც რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, საიას დამფუძნებელმა და ყოფილმა თავმჯდომარემ თინა ხიდაშელმა ჩვენ ძალიან კაცრად დავკტუქსა და ვფიქრობ, რომ ის პასუხი, რომელიც საიამ გასცა მას ამ დატუქსვისთვის, იყო ძალიან ღირსეული, ძალიან პრინციპული და მათ შორის ჩვენ არ გავჩერდით, არ გავჩუმდით მაშინ, როდესაც ბევრი საიელისთვის, მათ შორის ჩემთვის, ძალიან საადკენი იყო ეს დატუქსვა,
მაგრამ ასევე მან გიწოდათ მის ხელში გაზრდილი ბავშვები, ისე საკმაოდ ფამილიარულად, რამაც ასევე გააზრიერა ეს საქმე. სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, საილუსტრაციო შეგვიძლია მოვისმინოთ ამჟამინდელი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უშფაშვილის სიტყვები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შესახებ, განცხადება, რომლითაც ის რამდენიმე წლის წინ გამოვიდა 2012 წლის არჩევნებიდან მალე.
ეს მანდატი ჩემთვის გაცილებით ძვირფასია ვიდრე ის რაც ამ ერთი თვის წინ მოგვანიჭა ქართველმა ხალხმა, იმიტომ რომ ახალგაზრდების ასოციაცია ესა ჩემი შეგნებული ცხოვრება პრაქტიკულად, იმიტომ რომ 20 წელია ამ ორგანიზაციის პატრიოტი ვარ, წევრი ვარ, ხელმძღვანელიც ვიყავი და ვთვლი რომ ახალგაზრდების ასოციაციამ გაუძლო თავის დროის გამოცდას.
რამდენად გაქვთ გაცნობიერებული ეს საფრთხე ამგვარად აღქმისა, რომ განსაკუთრებით დაკავშირებულიხართ ამ პარტიასთან, ან რამდენად აღიქვავთ ამას საერთოდ საფრთხე თქვა საიას რეპუტაციისთვის?
სიმართლე გითხრათ, არც მე და არც საიას თანამშრომლები ამ საფრთხეს რეალურად არ აღიქვამთ. ხშირად წაგვიკითხავ სხვათა შორის, რომ მიგვაწერენ ან რესპუბლიკურ პარტიას, ან ნაციონალურ მოძრაობას, შედარებით ნაკლებად სახელმწიფო პარტიას. ეს ამ ტიპის შედარებები და ჭორები, ასე ვიტყოდი, საიას შესახებ არ არის ახალი. დაფუძნების დღიდან ცდილობენ საიას მიაწერონ ესა თუ ის იარლიკი და ამ ყველაფერს აქვს ერთადერთი მიზანი, ის რომ ის რასაც ამბობს საია დააყენონ კითხვის ნიშნის ქვეშ და ეს მე მარწმუნებს კიდევ ერთხელ იმაში, რომ ზუსტად იმას ამბობს საია და ზუსტად იმ დროს ამბობს სათქმელს, როდესაც ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია სიმართლის სადარაჯოზე მყოფი ორგანიზაციისთვის. ასე რომ ეს ამ ტიპის საუბრები ჩვენთვის უცხო არ არის, ხან რომელი პარტიის მეგობრები ვართ, ხან რომელი პარტიის საზოგადოების ნაწილის თვალში, მაგრამ თავად ის გარემოება, რომ საია არის ყველაზე უფრო ცნობადი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნდობით აღჭურვილი ორგანიზაცია არამხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებში, არამედ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში, მარწმუნებს იმაში, რომ საია სიტყვას აქვს ძალა და ზუსტად იმიტომ აქვს ძალა, რომ სინამდვილეში, გულის სიღრმეში, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ საია არ არის კონტროლირებადი ორგანიზაცია. ის ამბობს იმას, რასაც ამბობს საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონმდებლობა და ადამიანის უნივერსალური უფლებები.
სწორედ ნდობის საკითხი რო გავაგრძელოთ უფრო ფართოდ, რომ შევხედოთ სურათს, ეს მხოლოდ საიას არ ეხება და შესაძლოა საიას ნაკლებადაც ეხებოდეს, თქვათ, სხვა ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შედარებით, მაგრამ რასაკვირველია, ნდობა არის საზოგადოების ბერფენაში, მაგრამ ასევე გვაქვს სოციალური ჯგუფები, საზოგადოების ჯგუფები ჩვენს დღევანდელ რეალობაში, რომლებიც კაფეოდ გამოკვეთილი უნდობლობით ეკიდებიან ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას საქართველოში. ეს თლიანად ალბათ ტელეპოსაბჭოთა პერიოდის განმავლობაში იყო ასე და აი ძალიან ზოგადად რომ მკითხოთ თქვენი აზრით, რა არის იმ ყველა იმ სტერეოტიპის მიზეზი, რაც ჩამოყალიბდა ამ წლების განმავლობაში? აი ჩვენ გვესმის ხო ნგოშნიკები, გრანდი ჭამიები, სოროსელები, ასე შემდეგ, ნუ იცლებოდა ეს იარლიყები. ეს რაზე მიუთითებს? საზოგადოების ერთგვარ პოლიტიკურ უმწიფრობაზე, თუ იქნებ თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაშიც არის გარკვეული პრობლემა, თქვათ, ელიტიზმის თვალსაზრისით?
ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საქართველო მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა 2000 წელიწადზე მეტი, არის პოსტსაბჭოთა, პოსტტოტალიტარული საზოგადოება, სადაც იმას, რასაც დღეს არასამთავრობო სექტორი აკეთებს, არათუ არავინ არ აკეთებდა საბჭოთა კავშირში ღიად და საჯაროდ, კრიმინალიზებულიც იყო ამგვარი მოქმედებები და ადამიანები იძულებული იყვნენ მიწის ქვეშეთიდან ეკეთებინათ ის, რასაც დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ვაკეთებთ ღიად და საჯაროდ. ანუ სამოქალაქო აქტივიზმი და ხელისუფლების კრიტიკა, ეს იყო ტოტალურად მიუღებელი, დაუშვებელი, დასაგმობი და უკანონო ქმედება. ამ ტიპის საზოგადოებ ის წიაღში არსებობენ, ეს არსებობს საია, არსებობენ პარტნიორი ორგანიზაციები და რა თქმა უნდა ეს მეხსიერება, ისტორიული მეხსიერება თავის როლს თამაშობს. თუმცა მე გულწრფელად გითხრათ, ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, სალომე, რომ არასამთავრობო სექტორი არის სრულყოფილი, ან ვინმე საერთოდ არის სრულყოფილი და რომ ჩვენ არა გვაქვს სისუსტეები, არა გვაქვს მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომელთა ნაწილს წარმატებით პასუხობ და რომელთა ნაწილს ვისურვებდი, რომ უფრო წარმატებით გვეპასუხა. მათ შორის ელიტიზმი, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, ალბათ არის ერთ-ერთი პრობლემა და სხვათა შორის ხშირად მესმის, რომ ენაც, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყენებენ ჩვეულებრივი მოკვდავისთვის, რომელიც არ არის იურისტი ან რაიმე სპეციფიური განათლების მქონე ადამიანი, რთულად გასაგებია. მეორე პრობლემა არის ის, რომ არასამთავრობო სექტორი მთლიანად არის დამოკიდებული დონორების დაფინანსებაზე, რაც ჩვენ მნიშვნელოვნად გვაცლის შესაძლებლობას ხელიდან, რომ ვიმუშაოთ საკითხებზე, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია პრიორიტეტულად საზოგადოებაში არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვათ არ მიაჩნია კონკრეტულ დონორს.
მაგალითად რა არის საკითხები სიღარიბეზე?
მაქსიმალურს სიღარიბეზე ვერ მუშაობთ ეს ჩვენი მანდატის ფარგლებში,
თუ ადმოსაქცევი
თემა პირდაპირ პირდაპირ სიღარიბეზე და მაგალითად დასაქმებაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა საზოგადოების, მაგრამ არის თქვა რიგი სამართლებრივი დავები, რომელთან მიმართებაშიც დონორი ამ პროგრამებს არაფინანსებს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, მათ შორის ჩვენი თანამშრომლების განაკვეთური შრომის ფასად, მათ შორის ძალიან ბევრი შაბათკვირის მუშაობის ფასად და ასე შემდეგ, შემოვუაროთ ამ შეზღუდვებს და დავეხმაროთ იმ ტიპის დავებში ადამიანებს, რომელიც დონორის პრიორიტეტი არ არის.
აი ენა ახსენეთ, ძალიან სპეციფიკური ენა, ამას NGO დისკურსაც უწოდებენ ხოლმე ჩვენში და მართლაც ასეა, გარკვეული ტერმინები უკვე დამკვიდრდა, რა ვიცი, გენდერი სენსიტიური ფეისი, მონიტორინგი, ბენეფიციარები, იმპლემენტაცია ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლითაც გაიჟღინთა ეს დისკურსი, მაგრამ ეს ენა თავისთავად ალბათ გარკვეულ სოციალურ კუთვნილებასაც გულისხმობს, აიმისოთ რომ შეაღწიოს საზოგადოებრივ სივრცეში და დაარსო წარმატებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, გარკვეული წინაპირობები უნდა არსებობდეს, უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას, უნდა იცოდეს კომპიუტერის მოხმარება, უნდა კავშირები ჰქონდეს, ხო? რამდენად საზოგადოებრივია, თქვა ჩვენი სამოქალაქო სექტორი, რამდენად პლურალისტულია, რამდენად წარმოადგენს ის საზოგადოების მრავალფეროვნებას და რამდენად შეესწევთ ამ გავლენიან NGO-ებს გაიგონ რეალურად ის სატკივარი, რაც აწუხებს ძალიან ბევრ სეგმენტს ჩვენი საზოგადოებისა, ვინაიდან ეს ორგანიზაციები ძირითადად მაინც დაკომპლექტებულია, ნუ ქალაქელი, კარგი განათლება მიღებული, უფრო ელიტარული ფენების წარმომადგენელი. ჩვენც რო უცხოური ტერმინი ვიხმაროთ, რამდენად გრასრუტულია, რამდენად ქვემოდან ზემოთ მოდის ეს სამოქალაქო საზოგადოების მუშაობა.
მე მიმაჩნია, რომ დღეს გაცილებით უფრო მეტი აქცენტი კეთდება ამ ეგრეთ წოდებულ გრასრუტულ მუშაობაზე და კონკრეტული ადამიანებამდე დასვლაზე, ვიდრე თქვა მხოლოდ საოფისე მუშაობაზე. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი საეს მუშაობის ეს არის იურიდიული დახმარების გაწევა, რომელიც ჩვენ ძალიან ბევრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციისგან განსხვავებით გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ აი კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებმაც ყველა ინსტანცია მოიარეს და ვერსად იპოვეს სამართალი, აი ამ კონკრეტულ ადამიანებს დავეხმაროთ და ყველაზე უფრო ფართო მასებზე გავავრცელოთ კანონის თუ კონსტიტუციის ის სიკეთე, რომელიც თეორიად დარჩებოდა მხოლოდ რომ არა მაგალითად სამართლებრივი დახმარება. თუმცა გეთანხმებით, რომ გაცილებით შორს უნდა წავიდეს არასამთავრობო სექტორი, ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა, მაგრამ ეს მეთოდოლოგიის საკითხიც არის. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ მუშაობთ თქვათ ქალთა უფლებებზე, ან ვმუშაობთ მაგალითად დევნილთა უფლებებზე, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ უწყვეტიბმა გქონდეს უშუალოდ ამ ადამიანებთან. აი როდესაც ჩვენ მიგვაქვს საქმე მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ჩვენ გვაქვს შეხება კონკრეტულ მსხვერპლთან, გვაქვს ასევე შესწავლილი მთელი სისტემა სახელმწიფოსი და სად არის სისუსტეები და ასევე ზოგადი პრობლემატიკა და ვიცნობთ მხოლოდ იმ ქალს კი არა, რომლის საქმეც მიგვაქვს უშუალოდ სასამართლოში, ათობით და ასობით სხვა მსხვერპლს, რომელსაც ასევე დავეხმარეთ,
ასევე
მივაწუდინეთ, უფასოდ ცხადია, აბსოლუტურად უფასოდ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ძალიან დიდ მონაპოვრად მიმაჩნია საიას საქმიანობა დევნილთა უფლებების დასაცავად, მათ შორის აგვისტოს ომით დაზარალებული 400-ზე მეტი ადამიანის სახელით ჩვენ გვაქვს საქმეები გაგზავნილი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და სწორედ საიას და რამოდენიმე პარტნიორი ორგანიზაციის ჩართულობით არის დოკუმენტირებული უნიკალური მასალა, რომელიც ადასტურებს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომში ჩადენილია ქართველების ეთნიკური წმენდა, რაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ჰაგის პროკურორისთვის, რომელმაც ახლახანს დაიწყო ამ საქმეში ოფიციალური
გამოცდა. თუმცა სიღარიბის პრობლემას ალბათ მაინც ვერ გავექცევით, ვინაიდან შესაძლოა გარკვეულწილად ეს გადაჭაჭული იყოს ადამიანის უფლებებთან და დემოკრატიულ პროცესებთან. ქვეყანაში მოსახლეობის დაახლოებით 53% ბოლო მონაცემებით ითხოვს სოციალურად დაუცველთა შემწეობის დანიშნას იმ პირობებში, როცა ეს შემწეობა ნახევარიც კი არ არის გადარჩენისთვის აუცილებლად მიჩნეული თანხის, ხო? საარჩევნო მინიმუმის, რომელიც ბოლო მონაცემებით 164 ლარია. შრომისუნარიანი მამაკაცისთვის, ხოლო ეს შემწეობა 60 ლარს შეადგენს მაქსიმალურ შემთხვევაში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ვერ ცხოვრობს სრულყოფილი ცხოვრებით, უბრალოდ ვერ მონაწილეობს ქვეყნის სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტურულ პროცესებში. ამ დროს არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან მცირე ნაწილისთვის თუ არის აქტუალური სოციალური პრობლემატიკა, სიღარიბე, კამპანიები ძირითადად წარმოებს უფლებებზე, კანონის უზენაესობაზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანი ლიბერალური ღირებულებებია, მაგრამ როდესაც ვაცალკევებთ ამ ღირებულებებს თქვა სოციალური ძალიან ძინე ფონიდან, რამდენად რეალისტურია მათი თქვა რეალიზაციის პერსპექტივა, რამდენად დაცული იქნება ეს უფლებები თუ საბაზისო გადარჩენისთვის ბრძოლა უწევს ძალიან ბევრ საქართველოს მოქალაქეს.
გეთანხმებით, სიღარიბე არის ძალიან დიდი პრობლემა და მინდა გითხრათ, რომ როგორც მე, ასევე ყველა ვისაც ნობ არასამთავრობო სექტორში მომუშავე, ამ პრობლემას აღიარებს და ხშირად დაგვისვამს ჩვენს შიგნით დისკუსიების დროს საკითხი, ფუჭად ხომ არ არის გადაყრილი ყველა ის შრომ, რასაც ჩვენ ვეწებით იმ უფლებების დასაცავად, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მაშინ, როდესაც ადამიანებს უთენდებათ დღე და შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ რითი უზრუნველყო, რომ დღეს ჩემი შვილები მშვიდები არ იძინებდნენ. ხო, როდესაც ადამიანს ამ ტიპის პრობლემა აქვს და ეს არ არის ერთი დღე, ორი დღე, ეს არის სისტემატიური პრობლემა, ძალიან რთულია და შეიძლება რაღაც ნაწილში არაეთიკურიც, რომ შენ მისგან ითხოვდე აქტიურ მოქალაქეობას და იმას, რომ შემოგიერთდეთ ეს აქციაზე, თქვა სასამართლოს თემაზე. მაგრამ ეს თემები ასე ძალიან გამიჯნულიც არ არის ერთმანეთისგან. აი, მაგალითად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელშიც ორგანიზაცია დებს ძალიან სერიოზულ რესურსს, ეს არის ბიუჯეტის გამჭვირვალობა, საბიუჯეტო თანხების ხარჯვის გამჭვირვალობა. ეს რატო ამ მნიშვნელოვანი? ზუსტად იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც საბიუჯეტო თანხები იხარჯება არამიზნობრივად, მაშინ როდესაც შეიძლება გაცილებით უფრო მეტი თანხა იხარჯებოდეს სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე, ჯანდაცვის სერვისების განვითარებაზე, განათლების განვითარებაზე და ეს ასე არ ხდება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როდესაც ამ ტიპის პრობლემებს გამოვააშკარავებთ და გავაკეთებთ სახელმწიფოზე ზეწოლას სიტყვით, რა თქმა უნდა, სხვა ბერკეტი ჩვენ არ გაგვაჩნია, თუ არ არის კონკრეტული საქმე, რომელსაც სასამართლოს შეგვიძლია წავიდეთ, რომ საბიუჯეტო თანხები, ანუ საზოგადოებრივი სიკეთე არათანასწორად, არა სამართლიანად, არა ეთიკურად არის გადანაწილებული, ბუნებრივია ამით ჩვენ ვცდილობ ზუსტად წვლილი შევიტანოთ სიღარიბის დამარცხების საკითხში. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ისიც, რომ ჩვენ შეიძლება ინდივიდუალურ რეჟიმში და არ მინდა ამაზე საუბარი, ეს არ იქნება ჩემი მხრიდან სწორი, გავუწოდოთ დახმარების ხელი კონკრეტულ ადამიანს, რომელსაც არა აქვს საკვების მიღების შესაძლებლობა, მაგრამ ამით სიღარიბის პრობლემა ვერ დამარცხდება. სიღარიბი არის სტრუქტურული პრობლემა და მას სჭირდება როგორც კონკრეტული დაუკურებელი ადამიანისთვის პურის მიწოდება მოკლევადიან პერსპექტივაში, ასევე სისტემური გამოსწორებაც, იმიტომ რომ ადამიანები თაობიდან თაობაზე არ გადადიოდეს ეს სიღარიბე, რაც სამწუხაროდ არის ჩვენი საზოგადოება.
კიდევ ერთი საკითხი, სხვა საკითხი. დიახ, გისმენთ.
თუ შესაძლებელია კიდევ მინდა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხს გავუსვა ხაზი. მე გითხარით და ამაზე ფიქრობ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს გასაკეთებელი თვითკრიტიკული ანალიზი, რა არის ჩვენი როლი და რას ვახერხებთ და რას ვერ ვახერხებთ და რატომ ვერ ვახერხებთ. და შორს ვარ იმ მოსაზრებისგან, რომ ჩვენ ვართ იდეალურები და შეუცდომლები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტიპის თვითკრიტიკა მოდიოდეს თვითონ სამოქალაქო სექტორისგან. როდესაც ამაზე აპელირება ხდება სექტორის გარედან, განსაკუთრებით ხელისუფლებისგან, ამ ხელისუფლებისგან, წინა ხელისუფლებისგან, იმის წინა ხელისუფლებისგან, საი არის ნათელი მაგალითი, როდესაც ყველა ხელისუფლება თავს ესხმოდა მას
და აკრიტიკებდა.
ეს არის ფუნდამენტურად არასწორი.
როგორ აფასებთ ახალი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ეს დისკურსის ესე რადიკალურ შეცვლას? ჩვენ გვახსოვს ივანიშვილის თავდასხმების არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, გვახსოვს ღარიბაშვილი, როცა ძირგამომთხრელს და ქვეყნის იმიჯის შემარყეველს უწოდებდა ამ ორგანიზაციებს და მათ კონკრეტულ საქმიანობას. ახალი პრემიერი თითქოს რადიკალურად უფრო დამთვარი და ამბობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა. თქვენთვის ეს რა არის ჯერჯერობით ამ ეტაპზე? რიტორიკა არის უფრო შეცვლილი თუ ეს კონკრეტულ ქმედებებშიც გამოიხატება და რატომ ეს ცვლილება ესე მოულოდნელად?
ამ რიტორიკის ასეთი მოულოდნელი ცვლილება, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ეჭვებს აღზრავს, რომ ეს თად ბუნებრივად არ გამოიყურება, რომ ერთსა და იმავე გუნდის ლიდერებს ჰქონდეთ ასეთი რადიკალურად განსხვავებული მიდგომები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. თუმცა ის პოზიცია, რასაც მინიმუმ ვერბალურად აფიქსირებს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, გაცილებით უფრო ჯანსაღია, ვიდრე ის პოზიცია, რასაც მისი წინამორბედები აფიქსირებდნენ. მაგრამ ეს ყველაფერი თუ დარჩება სიტყვის დონეზე, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება არც ჯანსაღი და
არც ჯერჯერობით შედეგი კონკრეტული არ გინახავთ, ესე იგი.
კონკრეტულად ვერ ვიტყვი, რომ რაიმე განსაკუთრებული შეიცვალა ჩვენი ჩართულობის თვალსაზრისით, თუმცა ვფიქრობ, რომ როდესაც ქვეყნის ლიდერი აკეთებს სწორ მესიჯებს და ადამიანებს, რომლებიც ძალიან სამართლიანად აკრიტიკებენ ხელისუფლებას, არ ეძახის ქვეყნის მტრებს, ამას აქვს მნიშვნელოვანი დატვირთვაც, თუნდაც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების თვალსაზრისითაც.
ჩვენ დრო ძალიან ცოტა რჩება, მალე გავიდა ძალიან დრო, ბევრი თემაზე იყო სასაუბრო, მაგრამ ერთი კითხვა, რომელიც აუცილებლად უნდა დაგისვათ, არის ეხება კონკრეტულად თქვენს პოზიციას და იმ ბრალდებას, რომელსაც თქვენ ხშირად იყენებენ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, გადანაშაულებენ ხოლმე მიკერძოებულად კრიტიკულ დამოკიდებულებაში მათ მიმართ და ამის დასტურად მოაქვთ ძველი ამბავი თქვენი ოჯახის საჩივარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელიც ეხებოდა თქვენი მამის დაკავებას და მისი განცხადებით საპროცესო შეთანხმების იძულებით გაფორმებას წინა ხელისუფლების პირობებში. ეს საქმე სტრასბურგში თქვენ მაშინ წააგეთ და ამას ეს თქვენ როგორც ვთქვი ხშირად ვაწყდები ხოლმე თქვენი მისამართით არგუმენტად გამოყენებას ამ ფაქტისა, რომ თქვენ ხართ ვერ იქნებით დაბალანსებული წინა ხელისუფლების ან ამჟამინდელი ოპოზიციის ქმედებების შეფასებაში. ხომ არ ფიქრობთ მართლაც, რომ ამგვარი ფაქტი თქვენ წარსულში შესაძლოა აყენებდეს გარკვეულ ჩრდილს აღქმას ყოველ შემთხვევაში თქვენი პოზიციებისა ობიექტურობის თვალსაზრისით? ან საერთოდ ზოგადად რა მოხდა მაშინ თუ გვეტყვით?
ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ხშირად ვაწყდები ჩემთან მიმართებაში სოციალურ ქსელებში გაკეთებულ კომენტარებს, რომ ნაცმოძრაობის რუპორი ვარ, ასე რომ აღქმა შეიძლება სხვადასხვა გვარი იყოს. რაც შეეხება ამ საქმეს, მე ყოველთვის ვერიდები ამ საქმეზე კომენტირებას, მაგრამ ვინაიდან თქვენ მეკითხებით, ალბათ საზოგადოებაში არსებობს ამ თემის მიმართ ინტერესი. ძალიან მოკლედ ამ საქმეზე, ეს იყო არა მხოლოდ უკანონო პატიმრობის საკითხი, ეს იყო ქონების ჩამორთმევის თემა, ჩუქების თემა და საზოგადოებამ კარგად იცის, როგორ ხდებოდა იმ წლებში ყოფილი ხელისუფლების პერიოდში ადამიანები უცებ რომ აღმოაჩენდნენ, რომ მათ დაუძლებელი სურვილი ჰქონდათ საკუთარი ქონება ეჩუქებინათ სახელმწიფოსთვის. და ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან ნათელი მაგალითი ამ უსამართლო ჩარევის ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც საბოლოოდ გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება ბრალის არაღიარებით. თუმცა სამწუხაროდ სტრასბურგის სასამართლომ ვერ დაინახა კონვენციის მუხლების დარღვევა ამ საქმეში, მაგრამ არავინ არ აღნიშნავს, როცა ამ საქმეზე საუბრობენ, რომ ამ საქმეს სტრასბურგის სასამართლომ ერთხმად არ დაუჭირა მხარი. საქმეში დაიწერა ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებული მოსაზრება, ანუ განსხვავებული აზრი ერთ-ერთი მოსამართლის, რომელიც თითქმის სრულად იზიარებდა აპლიკანტის ან მოსარჩელის პოზიციას. ამას რომ თავი დავანებოთ, ის კრიტიკა, რომელიც არის, ვფიქრობ, რომ არის ძალიან შერჩევითი. მე ხშირად მინახავს ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წარმომადგენლების მხრიდან ჩემი კომენტარები გაზიარებული მაშინ, როდესაც ეს კომენტარები მათ ინტერესებს ემთხვევა და მხოლოდ მაშინ ახსენდებათ ეს ფაქტი ჩემი წარსული დან, როდესაც აღმოჩნდება, რომ საიას აქვს განსხვავებული მოსაზრება ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებია. ეს მათ შერჩევითობაზე მიუთითებს. მათი მომართვიანობა საიას მიმართ არ შემცირებულა, მინდა გითხრათ პირიქით. მათ შორის გასულ წელს იყო არაერთი უკანონო დაკავება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების თუ მათი აქტივისტების და პირველი ზარი კეთდება საიასთან სამართლებრივი დახმარების მოთხოვნით და ალბათ ამას არ გააკეთებდნენ, ჩემს მიუკერძოებლობაში ეჭირო მეპარებოდეთ.
ანა ნაცვიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, თავმჯდომარე არასამთავრობო ორგანიზაციისა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-დან 30:00-ზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.